Jurnal Militar. Radio România Târgu Mureș.
Până dimineața, 9:06, este ora la care începe Jurnal Militar aici la Radio Târgu Mureș. În cele aproximativ 25 de minute pe care le avem la dispoziție, am pregătit principalele evenimente militare petrecute și în această săptămână. Un an de război în Ucraina, mai multe aflăm la subiectul săptămânii, concursurile aplicative de iarnă, etapa pe forțele terestre la Miercurea Ciuc, misiuni din afara țării și ce pregătesc pentru târgu mureșeni cei de la Comandamentul Forțelor pentru Operații Speciale cu ocazia a 20 de ani de la înființare. Rămâneți așadar alături de noi. Dăm start ediției de astăzi cu principalele știri militare cu Sonia Raicu.
Actualitatea militară.
Miercuri, la Varșovia, liderii formatului București 9 au adoptat o declarație comună la un an de la invadarea Ucrainei. Mesajul transmis de aceștia a fost că Rusia a calculat extrem de greșit invadarea Ucrainei și subminarea ordinii internaționale. Pentru a-și proteja cetățenii și teritoriul aliații, sunt pregătiți să crească nivelul prezenței militare în țările de pe flancul estic. Liderii participanți au discutat despre modalitățile de a trage la răspundere Rusia prin instrumentele dreptului internațional pentru crimele comise în conflictul din Ucraina. Totodată s-a discutat despre situația prezentă a Republicii Moldova în actualul context al conflictului din Ucraina și despre provocările de securitate actuale la adresa Chișinăului. Președintele Klaus Iohannis, care a fost prezent la Varșovia, a declarat miercuri că statele de pe flancul estic al NATO au datoria de a arăta fermitate în apărarea păcii și a subliniat că sporirea prezenței militare americane în regiune trebuie să continue.
Noi, liderii de pe flancul estic, avem datoria de a arăta fermitate în apărarea păcii. Trebuie să continuăm să dovedim fermitate în îndeplinirea angajamentelor de sprijin pentru Ucraina, atât timp cât va fi necesar pentru a câștiga acest război. România va continua să facă acest lucru. Nu suntem singuri în demersul nostru. Efortul nostru are un obiectiv și o amploare transatlantice.
Transatlantic scale and scope.
Și președintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, s-a angajat miercuri în prezența secretarului general al Alianței, Jens Stoltenberg, să protejeze țările de pe flancul estic al NATO, afirmând că acestea reprezintă prima linie de apărare împotriva Rusiei. La rândul său, Jens Stoltenberg a declarat că ciclul agresiunii rusești trebuie întrerupt.
Președintele Putin nu se pregătește pentru pace, ci se pregătește pentru război. Trebuie să menținem și să ne intensificăm sprijinul pentru Ucraina, să oferim Ucrainei ceea ce are nevoie pentru a câștiga. Nu știm când acest război se va încheia, însă atunci când se va întâmpla, trebuie să avem grijă ca istoria să nu se mai repete. Am văzut modelul de agresiune al Rusiei de-a lungul mai multor ani, Georgia în 2008, Crimea și Donbass în 2014, iar apoi invazia Ucrainei anul trecut. Nu putem permite Rusiei să afecteze securitatea Europei.
Cea de-a treia ediție a conferinței internaționale cu tema Unmanned System Forum Smart Approach Fast Development, organizată de Asociația New Strategy Center cu sprijinul Ministerului Apărării Naționale, a avut loc săptămâna aceasta la Universitatea Națională de Apărare Carol I din București. Dezbaterile, la care au participat oficial și experți civili și militari din România, cât și din alte state membre, NATO și UE, precum și reprezentanții ai mediului academic și ai unor companii cu o vastă experiență în domeniu, s-au axat pe subiecte de actualitate referitoare la evaluarea impactului războiului din Ucraina asupra mediului de securitate internațional la un an de la izbucnirea acestuia. Prezent la conferință, ministrul Apărării Naționale, Angel Tâlvăr, a declarat că România va continua să sprijine Ucraina atât cât va fi nevoie. Ministrul Apărării a făcut referire și la utilizarea dronelor în războiul declarat așată de Federația Rusă în Ucraina, tehnologii care permit funcționarea cu o autonomie din ce în ce mai mare în acțiuni de recunoaștere, supraveghere, detectare de ținte sau în misiuni de luptă și în război electronic. Aeronave C-27 Spartan și C-130 Hercules ale forțelor aeriene române au executat în perioada 21-23 februarie zboruri de antrenament la înălțimi mici în nord-estul și sud-estul țării. Acestea au fost planificate cu un an înainte și au fost executate în conformitate cu planul de instruire în zbor și în concordanță cu reglementările aeronautice în vigoare, având drept scop creșterea nivelului de antrenare a personalului navigant și menținerea capacității acționale a forțelor aeriene române. Vineri 24 februarie, în toate unitățile militare din toate categoriile de forțe și comandamente ale Armatei României au avut loc ceremonii de depunere a jurământului militar de personalul chemat în activitate în rândul ofițerilor și subofițerilor, precum și de soldații gradați profesioniști din seria suplimentară 2022. Jurământul militar a fost depus de un număr de 100 de ofițeri și subofițeri și aproximativ 1000 de soldați gradați profesioniști. Generalul Major Ciprian Marin, comandantul Diviziei 2 Infanterie Getica.
Este o zi specială astăzi. Întotdeauna jurământul militar a reprezentat un moment solemn pentru fiecare militar. Suntem bucuroși că avem o diversitate atât de mare de arme specialități, soldați de la infanterie, tancuri, artilerie, comunicație informatică, auto. I-am văzut pătrunși de importanța momentului. Le doresc o carieră cât se poate de lungă și frumoasă.
Sonia Raicu, mulțumim! Încheiem o săptămână istorică cu tensiuni fără precedent între Alianța Nord-Atlantică și Federația Rusă la un an de război în Ucraina. Profesorul de relații internaționale Ștefan Ciochinaru a discutat cu Cristian Dumitrașcu despre întâlnirea liderilor NATO de la Varșovia, despre vizita președintelui Statelor Unite la Kiev, dar și despre eventualele direcții ale războiului. În câteva secunde interviul.
Subiectul săptămânii.
Domnule profesor, bună dimineața și bine ați venit la Jurnal Militar.
Bună dimineața, bine v-am găsit.
Am trăit cu toții în săptămâna pe care o încheiem un moment absolut istoric. Mulți dintre români l-au interpretat, după părerea mea, eronat, spunând că reintrăm într-un război rece. Specialiștii și o altă parte a oamenilor au interpretat că, dimpotrivă, războiul rece a luat sfârșit în săptămâna aceasta.
Sunt absolut de acord cu ultima opinie. Războiul rece a luat sfârșit în această săptămână extraordinară, probabil cea mai semnificativă din punct de vedere diplomatic din ultimii ani, pentru că am avut acea conferință pentru securitate de la München, după care am avut vizita surpriză a președintelui Biden la Kiev, iar după aceea am avut discursul de la Varșovia al președintelui Biden și am avut reuniunea summitul formatului București Nou a țărilor de pe flancul estic al NATO.
O mulțime de evenimente aparent greu de decriptat, oamenii sunt, iată, și mai îngrijorați decât au fost în timpul acestui an pe care l-am împlinit cu toții cu amărăciune, spunem că l-am împlinit această aniversare care se numește într-un mod ciudat aniversare de un an de la începutul războiului.
Un an de război în Europa.
Un an de război în Europa și despre care noi am vorbit de câteva ori bune aici la Jurnal Militar, în care uneori ați fost mai optimist, alteori ați fost realist. Din păcate, lucrurile nu sunt deloc aproape de un final fericit.
Lucrurile s-au apropiat semnificativ de un final fericit, domnule Dumitrașcu. A luat sfârșit prima fază a acestui război, faza în care a fost inițializat și a izbucnit războiul propriu-zis, pentru că inițial a fost, nu, o operațiune militară specială, care urmărea răsturnarea în trei zile a guvernului de la Kiev și înlocuirea lui cu un guvern fantoșă. A ieșuat și asta, a început războiul, a trecut un an de zile, prima fază s-a terminat, Rusia a pierdut și acum ne pregătim, intrăm de fapt deja în a doua fază a războiului, odată cu operațiunile premature declanșate de armata rusă în jurul Bahmutului, în cele trei localități care n-au niciun fel de importanță strategică, militară, doar încercau să ofere o victorie oarecare pentru Vladimir Putin la împlinirea unui an de război. A ieșuat și această poveste. A doua etapă va fi o etapă a epuizării forțelor, o etapă a a unui război marcat de atacuri, contraatacuri, pierderi semnificative de oameni și materiale, în care încet, încet forțele se vor epuiza. Vedetele nu vor mai fi strategii militari, tacticienii de carieră, ci specialiștii în logistică, în aprovizionare. Cei care vor reuși să asigure aprovizionarea pe durata acestei etape vor fi cei care vor hotărâ victoria. Vă pot spune de pe acum că victoria va fi tot a Ucrainei. După care, sigur, se va intra în a treia fază, care va fi faza înfrângerii uneia dintre forțe, epuizării, va fi faza cea mai periculoasă din punct de vedere politic, pentru că partea învinsă va cunoaște convulsii sociale și politice foarte grave care vor marca existența statului în cauză. În opinia mea, din nou, Rusia va pierde. Dar asta va dura. Teoretic, a doua fază ar trebui să dureze mai mult decât prima fază, care a durat un an de zile, și tot teoretic, a treia fază, faza finală, va trebui să dureze mai mult decât a doua fază. Lucrurile se pot schimba însă dacă Ucraina primește în timp util armele de care are nevoie.
Noi am mai vorbit aici, domnule Ciochinaru, despre teama cea mare a tuturor oamenilor. Văd că mergeți pe o teorie a unui război clasic, a unui război care să dureze, iată, poate mai mult de un an în următoarea fază. Ce ne facem cu amenințarea nucleară și cum să interpretăm această ieșire din convenția nucleară a lui Putin?
Ieșirea din convenția nucleară este un gest gratuit. Trebuia să răspundă cu ceva la ce s-a întâmplat la Kiev. N-avea cu ce să răspundă și atunci a anunțat acest lucru. Este superflu, pentru că Rusia nu mai era activă în tratatul acesta de ani de zile. El rămăsese doar pe hârtie, pe de o parte. Pe de altă parte, chiar rușii au spus că ieșirea din tratat nu înseamnă că nu se pot reîntoarce în tratat. Deci au lăsat deschisă calea comunicării. De altfel, și secretarul de stat Antony Blinken, ministrul de externe al Statelor Unite, a spus că Statele Unite sunt gata la dialog oricând pe temele nucleare, indiferent de alt context. Deci lucrurile din punctul acesta de vedere nu cred că vor escalada. Ați văzut că șeful diplomației chineze, asta ne însemnă ministrul de externe, pentru că în China cel care conduce diplomația este șeful secției externe a Partidului Comunist Chinez. Ministrul de externe este doar un membru al guvernului, dar deasupra guvernului se găsește partidul, și acest șef al secției externe a Partidului Comunist Chinez este membru în Politbiro chinezesc. Deci el este numărul unu. Ați văzut că a fost la Moscova, toată lumea se temea de această întâlnire, au fost niște declarații formale, dar au fost și niște declarații foarte interesante ale părții chineze, care arată că în ce privește integritatea teritorială, suveranitatea țărilor și nefolosirea armamentului nuclear, Beijingul este intratabil. Deci lucrurile rămân neschimbate. Așa că nu trebuie să avem mari emoții, cel puțin până în faza finală. Iar în faza finală, dacă se operează cu atenție, cu grijă, lucrurile cred că pot fi gestionabile. În definitiv, orice am crede noi, nici ofițerii ruși nu sunt inconștienți, nu sunt nebuni, nu vor să își vadă familiile sfârtecate.
Urma să vă întreb despre această ultimă întâlnire ruso-chineză. Iată, confirmă ceea ce spuneați acum ceva vreme, acum câteva luni, despre anterioara vizită importantă a președintelui Biden în China, atunci când a fost o înțelegere care a avut puterea să ne liniștească pe toți cu privire la folosirea armelor nucleare.
Diferența de discurs. În vreme ce Putin a vorbit aproape 2 ore de adormiseră oamenii în sală, Biden a vorbit 20 de minute, folosind propoziții foarte scurte. A fost o demonstrație de retorică absolut fantastică. Propoziții scurte, dar în care fiecare propoziție era absolut memorabilă. Păi Ronald Reagan numea Imperiul Sovietic un imperiu al răului. Biden a transformat acest imperiu al răului într-un imperiu al absurdului. Uitați-vă la discursul lui Putin. Putin a construit în discursul lui o realitate alternativă. El trăiește în bula lui, într-o lume imaginară.
Am revăzut cu toții stilul Ceaușescu pe care unii dintre noi l-am prins.
Absolut, vă rog să mă credeți că mă uitam, eram absolut șocat, parcă asistam la un discurs al lui Ceaușescu la sala Palatului, în care ne vorbea de producție record care nu existau, ne vorbea de viața extraordinar de bună pe care nu o aveam și așa mai departe. Acest om, mai bine de 60-70% din discursul lui, s-a adresat publicului intern, promițându-i o viață minunată, case ieftine, pământuri gratuite, tot soiul de salarii mai mari, adică să te și te uitai, nu-ți venea să crezi.
Compensații pentru familiile celor morți pe front.
Da, și câte și mai câte, pentru cercetători, pentru parte era Ceaușescu. Dădea 100 de ruble în plus. Da. A doua zi a dat 500 de ruble, adică aproximativ 7 dolari, nu? Fiecărui participant la marele meeting de pe stadionul Lușnichii, care a durat exact cât a vorbit el, pentru că după ce a vorbit el că el a fugit, că era ger, a plecat și lumea.
Da.
S-a golit stadionul.
Pentru că tot ați atins această latură simbolică a vizitei lui Joseph Biden la Kiev, dumneavoastră ca profesor de relații internaționale, sigur aveți o părere specială despre prima vizită a unui președinte american într-un teatru de război unde nu se aflau trupe americane, una la mână, și a doua, trebuie să amintim că a fost monitorizat și de pe spațiul aerian al României cu vestitele AWACS care au vegheat de la marginea spațiului aerian românesc spre cel ucrainian.
Da, vedeți, haideți să rămânem în planul simbolic comentând această întrebare a dumneavoastră. Aveam până acum imaginea construită cu grijă vreme de 20 de ani a unui Vladimir Putin karatist, călare pe tigru, luptându-se cu ursul, macho man. Acest macho man se ascunde în buncăre în vreme ce bătrânul Biden se ateriza la Kiev, în mijlocul războiului, în inima țării agresate. Bătrânelul s-a dovedit un luptător extraordinar. Omul care, ați văzut, își îngoaie genunchii când merge de bătrânețe, dar e mai viu și mai puternic decât tigrul de hârtie.
Invitat la subiectul săptămânii a fost profesorul de relații internaționale Ștefan Ciochinaru. Domnule Ciochinaru, vă mulțumesc și vă mai așteptăm la radio.
Cu Ucraina până la capăt, a spus Joe Biden, și așa va rămâne întreaga lume liberă.
Vă mulțumesc.
O zi bună.
9:22 arată ceasul, mergem mai departe cu Jurnal Militar și îl ascultăm pe Ciprian Panga, care ne aduce ultimele informații din misiunile militarilor noștri dislocați în afara granițelor țării.
Misiuni internaționale.
Misiunea Uniunii Europene de instruire în Somalia se desfășoară de aproape 13 ani, mai exact din 10 aprilie 2010, și este o misiune de consiliere a armatei somaleze. România este și a parte a acestui efort de asigurare a stabilității și securității în Somalia și participă cu instructori la această misiune, care își reînnoiește mandatul odată la 2 ani. Despre organizarea actuală a armatei somaleze ne vorbește majorul Laura Istrate, mentor în elaborarea doctrinei militare a forțelor armate somaleze.
Armata somaleză, în momentul de față, poate să afirme că are toate cele trei categorii pe care și țara noastră le deține, forțe aeriene, forțe terestre și forțe navale, doar că, din punct de vedere al tehnicii, aceasta nu este dotată la capitolul forțe aeriene sau forțe navale. Aceste două structuri există doar la nivel de plan și hârtie. Ei, în momentul de față, sunt focusați pe forțele terestre și pe structurile forțelor terestre, în principiu pe trupe și unități, structuri de infanterie.
De pe continentul african revenim în Europa, mai exact în Polonia, acolo unde programul de instruire al militarilor români din detașamentul de apărare antiaeriană Sky Guardians, structură generată de batalionul 288 apărare antiaeriană Milkov, continuă. Militarii focșeneni se instruiesc în baza Bemovo-Piski, acolo unde sunt dislocați de aproape 5 luni, având misiunea de asigurare a prezenței înaintate consolidate pe flancul nord-estic al alianței. Detalii despre modul în care se instruiesc aceștia avem de la locotenentul Cornelia Dumitru, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului.
Exercițiile de rezolvare a unor situații tactice și cele de antrenament în teren au devenit o obișnuință pentru noi. Am trecut prin toate etapele de instruire, de la nivel secție la nivel baterie. Punctul central al săptămânii a fost antrenamentul în vederea pregătirii exercițiului cu trageri reale de săptămâna viitoare, care va integra și partenerii din cadrul grupului de luptă NATO din Polonia.
Din Polonia, coborând până în Balcanii de Vest, mai precis în baza militară Camp Budmir Sarajevo, din Teatrul de Operații Bosnia și Herțegovina, acolo unde plutonul de manevră rotația a doua, generat de batalionul 22 infanterie romanați, a încheiat misiunea predând zona de responsabilitate. Despre concluziile rezultate în urma executării misiunii ne vorbește locotenentul Alexandru Mitrică, comandantul plutonului de manevră.
Militarii din subordine au avut o reacție foarte bună la modul în care au executat misiunile primite. Misiunea a decurs foarte bine, chiar mai bine decât ne așteptam. Am avut sprijin din partea colegilor de la companie, cât și a colegilor din batalionul multinațional. Cele mai mari provocări au fost pe perioada exercițiului Quick Response 22, în care am primit mai multe misiuni față de ce executam în mod obișnuit, dar am reușit să trecem peste cu bine.
Revenim la noi în țară, unde în această săptămână, în garnizoana Miercurea Ciuc, s-au desfășurat concursurile aplicativ militare de iarnă pentru unități de instrucție etapa pe forțele terestre române. Participanții s-au întrecut pe parcursul întregii săptămâni la probe diferite, specifice iernii. Am reușit să vorbim cu cel care se ocupă de întreaga activitate și cu fruntașii la proba de schi alpin. Vă invit să ascultați reportajul primul interlocutor, locotenentul Cătălin Dobrovici, ofițer specialist în biroul educație fizică din cadrul statului major al forțelor terestre.
La start s-au aliniat 7 loturi. Avem 2 lote din cadrul diviziei 4, brigada 81, brigada 61, vânători de munte. De la divizia 2 avem 2 loturi, brigada 2 VM, brigada 282 blindată de la Focșani. Alături de cele 4 brigăzi avem loturi participante de la brigada multinațională de sud-est Craiova, brigada 18, cercetare, supraveghere, Timișoara, și lotul școlii de instruire interarme Pitești. Concursurile constau în parcurgerea a următoarelor probe, proba de alpin, masculin-feminin, proba de ștafetă, proba de biatlon și regina probelor, patrulă militară.
Caporal Loredana Lupșa, sunt cercetaș în cadrul batalionului 26 cercetare supraveghere Montana Avram Iancu și am venit să câștig. Din adolescență m-am apucat, a fost un hobby și de când am avut copii, ei fac schi de performanță și eu, în paralel cu ei, încerc să țin pasul.
Plutonier major Boante Adrian, cadru tehnic, apărare împotriva incendiilor, Miercurea Ciuc. Sunt locul întâi la general, sunt localnic, fac acest sport de mic copil, sunt și instructor de schi, iar în cadrul armatei particip la toate competițiile de iarnă și ori de câte ori mi se cere ajutor. Concurenți buni și foarte buni. Bine pregătiți, e nevoie de seriozitate ca să reușești să faci 20 de porți în slalom. Clasamentul este în funcția pregătirii și mă bucur de locul ocupat.
Jurnal Militar a ajuns la final. Vă reamintesc că începând cu 28 februarie până în 2 martie, Comandamentul Forțelor pentru Operații Speciale vă așteaptă în cetatea medievală din Târgu Mureș cu un eveniment unic în Transilvania și în Piața Trandafirilor, unde va avea loc parada militară. Sărbătorim împreună cu ei 20 de ani de existență Forțele pentru Operații Speciale la Târgu Mureș. Până atunci vă rog să fiți înțelegători, fiindcă vor avea loc antrenamente în acest sens. Astăzi, între orele 6 și 15 este restricționat traficul în zona centrală în vederea executării unui antrenament de parașutare. Totodată, săptămâna viitoare, între zilele luni și joi, va fi restricționată circulația pe Bulevardul Cetății între orele 6 și 20, iar joi traficul în zona centrală va fi restricționat în intervalul orar 9:30 și 13:30 pentru organizarea ceremoniei care va marca importanța acestei aniversări. Atât pentru astăzi, eu sunt Anca Făgăraș, vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi. Până data viitoare, numai bine!